Amigos, a benvida a Sons de Nos, o espacio musical de Radio Fusión, no que cada semana tomamos contacto coas persoas que habitan no mar da música. Permitímonos o luxo de manter unha conversa, agardamos que agradable e relaxada, con artistas, divulgadores e protagonistas da música que está a facerse en Galiza e en galego, e tamén coñecer o que acontece no mar da lusofonía do que somos parte. Os controis técnicos desta navegación contan coa capitanía de Xavier Fernández e diante dos micrófonos acompáñavos Ana Santiago. Hoxe contamos cun convidado de luxo, unha persoa tan polifacética que quen de abarcar moitos dos aspectos que gostamos de traer a este apartado especial de Sons de Nos. Acompáñanos Xurxo Souto, licenciado en Filoloxía, profesor, escritor e divulgador musical, pero con toda seguridade a faceta que o fai máis popular é a de ter sido líder e vocalista de Os Diplomáticos de Monte Alto entre 1990 e 2001. Coa música seguiu nunha estreita ligazón en outros grupos como os Tres Trebóns e a banda Xangai. A radio é o seu medio natural. No 1986 traballou na Radio Galega participando en programas senlleiros como A Tropa da Tralla, Aberto por Reformas ou Mil Ribeiras, asumindo ademais cargos de responsabilidade como director de programas entre os anos 2005 e 2009. A música e a divulgación musical sempre no centro do universo público de Xurxo Souto. Moi benvido, Xurxo, e moitísimas gracias por aceptar o noso convite.
Pues gracias a vos, Ana, e moita saúde e moita música.
Moita música, sempre imprescindible. Bueno, detrás do nacemento dos Diplomáticos de Monte Alto hai unha historia ligada á radio. Queres contárnola?
Sí, a ver, son que resumila. Eu chegara a Santiago da Coruña a estudar filoloxía clásica e entón fixéramos unha entrevista porque fixéramos un evento con un rapaz chamado Xexur Ron, que logo montaría o grupo Chévere, fixéramos un evento na universidade sobre música galaico-tropical. Xa daquela nos gustaba a música dos satélites e todo isto. Fixemos unha entrevista na Radio Galega que empezaba Carlos Blanco. Entón, comentame, queres ser colaborador? E dixo, bueno, claro, pues, por que non? Pensei que non ia chamar, chamoume. E entón, empezamos a escribir radionovelas. A primeira novela, radionovela, ele era o protagonista, claro, o gran Carlos Blanco. Era Os Frigoristas. Nun barco pesqueiro, o superherói non é o capitán, é o que mantén o peixe, se está nas Malvinas ou nas Malvinas ou pola parte do Océano Índico en perfecto estado de conxilación. O superherói é o frigorista. Entón, dixen, bueno, pois é que facemos unha radionovela, temos que poñer unha banda sonora. Ali había un estudio de grabación, eu tiñe uns amigos, e si creamos unha canción que decía non chasquero, non chasquero, rabizas do teu navale, non chasquero, que me poden facer male. En aqueles anos, que era un mundo moi distinto, claro, non había internet, non había esa sobreestimulación, na parte bella de Santiago, os bares empezaron a poñer esa canción. Foi como un boom, recordo na Casa das Crechas, no Tarasca e tal, e non nos quedou máis remedio que facer máis cancións. E así naceron os Diplomáticos de Monte Alto.
Unidos á radio xa desde o seu primeiro xermolo.
Sí,
que bonita historia. Bueno, facedes música en galego con total naturalidade. Seguramente, en aquel momento, fácil non era, porque estamos falando, pois, eso, ano 89 e en diante.
Está ben a cuestión, porque sí que era moi fácil. O que pasa é que había moitos prexuízos, esa era a cuestión.
Claro.
Que decir, había gurús naquele momento que decían que o galego non valía para o rock and roll. Que o galego estaba moi ben para a música tradicional, para a música folk, pero non, o rock and roll non, o rock and roll había que cantarlo en inglés, en castellano con dificultade, e en galego era imposible. E foi tan fácil como facelo. Teníamos un referente absoluto, que eran os Resentidos, o grupo de Antón Reixa, que deron ese paso. E entón, non simplemente, uns rapaces dun barrio da Coruña, Monte Alto, puxemos en valor as músicas que teñamos, ali a nosa contorna, nos rapaces da cidade, pero nos seus pais, nos anéis da aldea, misturamos todo iso e naceron os Diplomáticos de Monte Alto.
Rock bravú, rock en galego, a resposta do público, como foi?
Maravillosa.
Maravillosa.
É que é a cuestión. É que non soy...
Unha cuestión de normalidade,
no,
sin máis.
Máis que de normalidade, era como destapar algo que estaba aí, pero que non existía. Agora falase moito do rural e do urbano, non? Como esa fronteira terrible entre dos mundos, non? Que a cidade non ten nada que ver coa aldea e viceversa. É mentira, porque, falou por min, nací na Coruña, pero os meus pais viñeran da aldea, como 90% dos rapaces e das rapaces que vivían ali. É máis, recordo que o gran drama que tiñamos a fin de curso era aquel rapaz, aquela rapaza que non tiña aldea. Pobriño, non ten aldea, non? Entón, era poñer en valor. Na miña casa que escuitaba? escoitaba, ou, por exemplo, Rómulo, que era o acordeonista, Rómulo escoitaba, era seguidor dos Chichos, dos Chonguitos, Carmen, voy a tener que emborracharme, pero a súa familia viñera de Chavín, de Viveiro, entón gustaba a música, as rancheras mexicanas do campo da festa, agua del pozo de la Virgen Mexicana, logo estaba Guni, que era heavy redondo, ensayaban ali nunha corte de porcos en Monte Alto, esperaban que mataran o porco, entraban eles, pero que pasa? Que os seus pais eran de Aranga, entón gustaban as cancións tipo, e pousa, 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 non me toques, e logo estaba eu, que andaba con música folk, tocaba o clarinete moi mal, por certo, pero descubrín que o meu avó viña de Perillo, que naquele momento era unha aldea, e fora fundador dos Satélites. Así foi que empezaron papá e mamá. Entón, ese mundos, familias, historias que nos que todos temos historias parecidas, pero que non se contaban. Por que non? Porque o galego, teóricamente, non valía para rock and roll. Foi facelo e foi un pequeno boom, ou para nós un gran boom. Cruzamos a Ponte Pasaxe, descubrimos que había por toda Galicia grupos parecidos a nós, os Rastreros Enchantados, Escornabois en Lourenzá, o Camión do Río Té en Ponte Areas, que todos coñecíamos a Manu Chao en París, a Mano Negra, pero non nos coñecíamos entre nós. En comunicación, e foi xuntármonos, comemos un cocido e metemos a palabra bravú, o cheiro, ou acudimos esa palabra, o cheiro da carne do monte, da carne sin castrar. E xúntanse catro rapaces nunha taberna enchantada, crean unha etiqueta e hai grupos bravús, grupos antibravús, grupos que eran que non eran. Creouse todo un movimento, simplemente como decías ti, por facelo. Eso, que limitados estamos, limitadas por tópicos que nos están sempre condicionando. Rachemos os tópicos e rabuñaremos a felicidade.
A mellor hora, as xeracións novas son distintos. Quero dicir, xa esa naturalidade a levan de serie.
Claro, porque, a ver,
no...
eu cando estaba no instituto, eu dei moitas paroladas, e cando vou a un instituto e digo, no, é que nos dicíanos que o galego non valía para rock and roll. Dicía, mira, neno, pero neno, que me contas, non? Se eu nacín, xa máis nova ainda non, xa non, pero hai 4 ou 5 xeracións que me daron escuitando, estou na lavadora, estou na lavadora, sacaime pronto de aquí, aquel boom que foi o Xabarín Club,
non?
Claro, e cando se rompen os tópicos, nace algo con moita forza, porque ten o alento da verdade. Efectivamente, a ver, o que está pasando na música galega é extraordinario. Estuve outro día no concerto das Tanxugueiras, na Coruña. O Coliseo da Coruña, 10.000 persoas que pagaron unha entrada para escutar música en galego. As Tanxugueiras,
Fillas
de Casandra, Mondra, eu non sabía quen era Mondra, sabía porque sabían as miñas fillas, e quedei fascinado. Entón, diante de tanto presuízo, a forza da creatividade, o que decía Luis Xoani, queremos facer feliz o mundo con nosa diferenza. Bueno, Luis, neno, tranquilo que vamos polo rego. É moi bonito o que está pasando.
Sí que, ¿que te parece si facemos unha recomendación musical neste momento?
Pero de
do que tú queiras, do que tú estás facendo, do que fixeches, de algo que te motive especialmente.
Pois mira, pois o que fixen é o que estamos moi aburrido. A mí o que me deixou fascinado foi Mondra. Non o coñecía, algo que me cambiou, pois iso foi un impacto estético. Un rapaz tan novo, cantando nese rexistro, tan grave, tan redondiño, e con esa elegancia absoluta. Elegancia na voz e elegancia na posta en escena. Ese dominio do baile, digamos, algo totalmente cool, maravilloso.
É un espectáculo completo, sí.
Completo, efectivamente.
Calquera peza de Mondra.
Calquera peza de Mondra.
Perfecto, pois vamos a escoitar a Mondra.
No lugariño de Ardenne, hai miña terra fermosa. Hai unha rosa espiñada, calou miña que perfora. O lugariño de Ardenne, hai miña terra querida. Ten unha rosa na entrada, ten espiña na fuxida. Caigan as ardentes por Ardén abaixo, espiñar de rosa e pétalos brancos. Aí van as ardentes por Ardén arriba, rinda súas penas, choran alegría. Como Ardén é terra de folía, e folía tal na vinda miña vida. O lugar de Ardén a ser terra sonada, sensual e diversa e de xente honrada. O lugariño de Ardenne é moi
Falamos de radio, parece, che.
Falamos de radio.
Bueno, no teu paso pola Radio Galega había programas especializados en música en galego. Bueno, non quero enfadarte,
no.
Pero non podo resistirme a preguntarche por Radio Galega Música, porque a mí mereceme un escasísimo respeto, non sei a ti.
A ver,
ese é o papel que ten que facer a radio pública.
A ver, que a programación da Radio Galega Música é unha estafa. É unha estafa, e aparte non é falar con vehemencia, é falar simplemente fazer unha descripción. Cando logo hubo unha reforma, pero seguiu nas mesmas teses. Cando acudes á lei de creación dos medios públicos en galego, da radio e televisión galega, poñía artigo 1. Estes medios son creados para a promoción da lingua e da cultura galega. Foron creados para a promoción da lingua e da cultura galega. Esa emisora, ou esa canle, que pagamos todas, que pagamos todos, non está cumplindo esa norma. Está sendo unha estafa, e cada día que soa esa programación onde a música galega está desaparecida e son estándares, en fin, do gusto de quen os programe, pois está incumprindo a lei. E temos que decir con esa tranquilidade e con esa firmeza.
Porque realmente os medios públicos teñen que facer outra función.
Claro, o sea... é que, a ver, foron creados, insisto,
sí.
Lei de creación da compañía para a promoción da lingua e da cultura galega. Pero... As veces, perdón, hai así esa demagoxia, non? De que se di que as televisións autonómicas e as radios autonómicas que son un gasto inútil, que só valen para promocionar os determinados... Pero cuidado, un mentiño. No caso de Galicia é diferente. Ese debate pode estar ou non estar. Foron creados porque temos unha lingua. Unha lingua propia que no panorama mediático está en clara desventaxa e ten que recibir ese apoio colectivo, que se chama técnicamente apoio institucional. Non están cumplindo a norma, e é moi triste o que está pasando. E xa que quitaxe o tema, é moi triste a visión do partido que nos leva gobernando nos últimos tempos, que é o Partido Popular, con respecto da lingua. Eu, evidentemente, polo que vexo, o Partido Popular quere a lingua galega. Quere. Sí, de feito, hai moitísima xente que fala galego. Sempre que sexa unha lingua doméstica.
Dócil.
Dócil,
sí.
da casa. Pero renuncian ao que o galego teña un rexistro culto. Cal é o lugar onde tiña que surdir ese, ou ponderarse ese rexistro culto? Precisamente a Radio e Televisión Galega. E vemos que non. Que o trato da propia lingua galega é moi triste. E máis, en determinados programas, se dis ovo e me dicir huevo, quedas como excéntrico. Non se está facendo ben. Non se está facendo ben, vale? Teñen un apoio na cidadanía con respecto ao voto, pero tamén é o noso dereito como cidadáns dicir que non estamos de acordo.
Bueno, nesta tripla personalidade que ti tes como músico, filólogo e como divulgador, bueno, vamos a un pouco outra parte desto que estábamos falando,
sí.
¿No? Os medios de comunicación, non sei se concordarás comigo, vou intentar explicar.
Hai que debatir, expoñer
claro, ideas. Como de importante é o papel de fixación nas novas xeracións que podería utilizarse os medios de comunicación precisamente para fixación, para normalización e promoción do que está a facerse, xa non só na música, ¿no? Na música, por suposto, galega, en galego, e co tema da lingua.
Acudo a Álvaro Cunqueiro, que falábamos antes, ¿no? Preguntaron unha vez a Álvaro Cunqueiro que era o segredo da boa literatura, e dixo, é moi sinxelo, é contar do mellor xeito posible a mellor historia. Cal é o papel dos medios de comunicación, neste caso públicos, ou en xeral, con respecto da lingua galega, pois é total. se achegas os mellores contidos, vas a ser un axente normalizador maravilloso. Se achegas contidos daquela maneira que nos deben de gustar porque están en galego, non se valen absolutamente para nada. E volvo ao exemplo de que acudíamos antes na nosa parolada. A televisión galega, despois de tantos anos de existencia, fixo algo tan evidente como gravar unha serie de videoclips de grupos que cantaban en galego, e foi unha revolución.
E
foi unha revolución porque cantaban en galego. Non, foi unha revolución porque eran cancións maravillosas, fermosísimas, e ademais cantaban en galego, perfecto, pois é o camiño. Pero non estamos vendo esa pauta, non? Mais ben, na programación, pois xa que me estás preguntando pola radio pública e pola televisión pública, pois está a deixar o galego nese tópico onde queren que estea, como algo de xente maior, algo do pasado, algo que está esmorecendo, pero onde nunca se soportan novos contidos. Que ocorre? Que, afortunadamente, hai unha correntada de vida, claro,
sí.
E acontece o que estábamos falando, volta ao tema da música. Que maravilloso. Quen podía pensar que hai uns anos que pese ou a pouco apoio institucional que estaba tendo a música en galego, agora hai unha revolución absoluta de música en galego? Mais aínda, eso que nos decían, por que cantas en galego se non vas ir a sitio ningún? O que estou vendo é que as artistas que realmente están viaxando polo mundo son as que cantan en galego. E non xa grandes mestras como Mercedes Peón, ou como Xia Xenge, ou como Xia Pedreiro, senón como que acabamos de citar, as Tanxugueiras, viaxando por todo o estado, en fin, cunha posición internacional realmente verdadeira. As fillas de Casandra, que aparezan grupos simpaticorros, que fagan cancións divertidas, como éramos nós, eso é habitual. Pero que facen unhas rapazas falando de Lisístrata, non? Falando de
ao
propio nome, de todos os grandes clásicos gregos, sí, en clave feminista, e que eso sexa un grupo de maiorías é absolutamente maravilloso. E que raben os repugnantes.
É verdad que ao mellor os medios de comunicación clásico para o que a xuventude non son tan consumidores dos medios habituales, non? Dos medios clásicos, radio, televisión. A mellor radio, co podcast, pois parece que a xente se volve a chegar outra vez á radio, pero sí que é certo que a mellor non é a canle de comunicación que ahora mismo con eles deberíamos de ter.
Eu penso que todas as canles son boas, existen, e a clave non é a canle, é o contido.
O contido, sí.
Ponemos así, non épicos, cando aparecera a televisión dicían que a radio ia desaparecer,
sí, sí.
Conviviron a radio e a televisión. Cando apareceu efectivamente toda a rede, pois a xente nova está enganchada, e aparte no sentido máis pleno, porque sabemos que son obxetos creados para que sexan atractivos e para que ten unha relación de enganche con eles. Pero sin embargo, se ti, como está pasando neste programa, non ofreces contidos vos, vai chegar ao corazón da xente.
Sí.
Ao mellor non se trata de mandar contidos mayoritarios, pero se tens que de impactar unha persoa e de crear un vínculo con esa persoa, e que esa persoa, pois, de alguna forma, pois, encontre novas ideas, novos aspectos sobre a súa mente, iso é absolutamente maravilloso. Por eso que a radio
sigue viva, é moi viva, ademais.
É eterna, é como mar da música.
Sí.
É maravillosa.
Que te parece se facemos outra recomendación ao noso público neste momento?
Entón, como recomendei antes a maravilla da música emerxente, neste caso unha voz masculina, Mondra, quero reivindicar ao clásico, dos clásicos máis clásicos, desgraciadamente pouco difundido. Quero reivindicar a Pucho Boedo, Costamara. Fixadevos, cando os nosos avós foron iletrados en galego, non podían recibir clases en galego. Sin embargo, accederon a alta poesía galega, como e por onde? A través, por exemplo, da música dos Tamara. Prudencio Romo decíame que no Instituto de Noia el podía consultar todos os libros na biblioteca, excepto un armario que tenía libros en galego que non se podían ler. Estamos no franquismo. Basta que non che pudese... Sí, pasaba iso.
Sí.
Ao mellor esquecémolo, pero pasaba iso. Basta que non che deixasen para que en calquer momento era fascinación polo prohibido. Cando marchaba ao conserxe, devoraba esa literatura. Logo chegan a Suiza e un grupo destas mariñas, los españoles, cantaron unha canción en galego nun baile de inmigrantes. A canción era Galicia, que bonita son as túas festas, que fixera manso un obreiro, por certo, creo que era de Astano. E foi unha conmoción tan grande a que se viu nese momento que decidiron empezar a gravar música en galego para os inmigrantes. E entón aparece Prudencio Romo, coas as leturas, Curros Enríquez, Rosalía de Castro. Ben, e entón, a que música? Pois
Levaime, airiños, como unha folliña seca, a Rosalía de Castro. E o propio Pucho Boedo pediulle, por favor, que musicase un poema de Curros Enríquez, O vello e o sapo. Un vello que perdeu todo, clama contra os ceos, e só lle responde un sapo que di cro, cro. Na nosa cultura occidental, o sapo é o sinónimo do repulsivo, verdade, o viscoso, e... É tan grande o logro literario de Curros Enríquez que o máis repulsivo convirtese nun compañeiro amable deste home porque perdeu todo. Pucho Boedo, na última actuación da súa vida, ano 85, na televisión de Galicia, fin de ano, quiso cantar esa canción. Que raro, verdad, esta canción tan triste en fin de ano. Ben, pues cara ao final, diría a canción. Mirou cara aos ceos co puño pechado e ergueu o puño, facendo o saúdo anarquista. Estaba morrendo e estaba facendo unha homenaxe ao seu pai e ao seu irmán. Anarquistas da CNT asesinados no golpe de Estado do ano 36. Cando sabemos a intrahistoria destas cancións, que se son preciosas, son aínda máis grandes e máis fermosas. O vello o sapo, os Tamara, Pucho Boedo.
De Alexiana fumegan as tellas, detrás dos petoutos vai pondo o sol, retornan proseidos canoitas ovellas, triscando nas beiras o césped amol. Un vello arrimado nun pau de sanguiño, o monte atravesa de caro pinar, vai canso unha pedra do pondo camiño. Sentouse para folgos tomar. Ai, dixo que triste eu estou. E o sapo que oía repuxo cro, cro. As ánimas tocan tal noite como está, queimouse má casa, morreu uma muller, ardeu uma chuvada na corte e a besta, na terra a semente botou-se a perder. Vendi postrabucos, bacelos e hortas, e vou polo mundo dentro a pedir. Mas cando non topo, pechadas as portas, os casallentela te fanme fuxir. Canta, sapo, canta, ti e eu somos dous. E o sapo choroso cantaba cro, cro. Soliños estamos entrambos na terra, mas nelo burato ti alcontras, eu non. A ti non te morden os ventos da serra, e a min as entrañas e os osos me rom. Ti nado nos montes esperas, de cote cantando teu término ver. Eu ando entre os homes, dormendo entre as feras. É morte non hai, sin quero morrer. Se atocan, recemos, que dicen que hai Dios. El reza e o sapo cantaban cro, cro.
E a noite pechaba e o rayo da lúa
nas lívidas cumes comeza a brilar. Urisco que tolle nas árbores brúa, escoita solexios o lobo bear. O pobre do vello cos anos cancado ergueuse da pedra e o pau recado,
Yo para os ceos con puño pechado
e cara aos touzales rosmando marchou cos ollos perdidos na oscura extensión. O sapo quedou-se cantando cro 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 cro.
Qué guay.
Sí, muy bonito.
Bueno, vamos a comentar algo que ya estabas diciendo, ¿no? Hay una experiencia, esta experiencia, fenómeno Xabarín.
Claro.
Yo creo que aquello fue un revulsivo social, aquella xeración que incluso acaba tendo ese nombre, xeración Xabarín. É recuperable, algo así. Ti crees que
totalmente,
é reproducible,
o sea,
sí?
Totalmente. Paso do mañán, a televisión galega, colle, grava 4 ou 5 vídeos de grupos emerxentes do momento e vai ser un boom xeracional. Porque non hai ningún estigma contra o galego. É que ese é o problema. Cando había un debate na televisión que decían que había determinados contidos que non se podían expresar porque estaba en galego. E foi o tema da publicidade. E pasa esa anomalía extrañísima. A televisión galega que está todo en galego, excepto os anuncios que van en castellano. Por qué? Por puro presuizo. Luego llegó otro de la marca, bueno, de cierto, tanto Gadis, Vivamos como Galegos, y fue un boom. Claro, mesmo ahora hay sectores más reaccionarios, pero en el momento más importante de acción política, que era pedir o voto, todos los partidos pedían o voto en galego. Entonces, pasado mañana, pues seguro grupos de aquí, de FENE, de gente nueva, que tenga ahora 15, 16, 17 años, o sea, que son solidarios con su xeración, graban sus temas y va a ser un boom, absoluto, sin ningún tipo de dúbidas. E o que comentamos, foi un boom xeracional, pero non foi unha receita nada extraña. A televisión galega simplemente gravou unha serie de grupos que cantaban en galego. E así que foi maravilloso, porque, por exemplo, na impronta de moitas persoas, que agora pues, andan polos 30, polos 40 anos, que son castelán parlantes, sin embargo, levan esas cancións dentro. Estou na lavadora, inventa o futbolín, inventa, velas vir. Que non nos rompan a cabeza con tópicos escuros. E logo, claro, se nos queremos poñer así a fotos, non é que o galego se xa cool, nese punto de vista artístico, sino que unha lingua especialmente musical, é o que decía Fran Pérez, Narf, non? Que me dís iso? A ver, non temos todos unha fascinación coa música brasileira, por exemplo. Son os mesmos fonemas. Son dúas formas de unha lingua de origen, estamos nun programa da lexofonía, son dos registros dunha mesma lingua. Entón, que a cuestión é poñer en valor esa maravilla. Cuestionar todo tipo de prexuízos.
E además que nos permite relacionarnos con tantísima xente.
Claro.
Quero decir, o universo, hai moita xente que cifra todo para que vale, ¿no?
Claro.
Pues simplemente eso, con todo o mundo con que te podes relacionar de mil maneiras, comerciais tamén,
claro.
Está aí, é un universo enorme.
Bueno, podemos relacionarnos en tan inglés, non? Vale, perfecto, ese é a coiné deste tempo. Pero con persoas que son de miles de quilómetros, outros contextos, pero que din miñoca.
Por exemplo.
Como decimos nós, pues está.
É moito máis fácil. A comunicación é fluida.
Claro. Sí, comentábame un compañero que estaba traballando de emigrante en Holanda, entonces había un rapaz que era do Alentejo, sabemos que o sotaque do Alentejo xa é distinto dos outros, e falaba en inglés e dixo, pero a ver, un momentillo, ti como le chamas a miñoca? Miñoca, entonces que facemos falando en inglés? Non me rompas a cabeza, non? Eso é fascinante, aí creanse unhos vínculos de cercanía, de proximidade maravilloso. E citei antes a Narf, a Fran Pérez, se me pides outra música, vou te dicir que escoitar a Narf.
Ben,
moito se fala na cultura galega da música atlántica. Non é normal, é o noso contexto cultural, as Illas do Norte, etc. A música céltica, etc. Pero Fran inventou a música atlántica para o Atlántico Sul. Entrou a África, Angola, o Océano Índico, Cabo Verde, Mozambique. Él decía que estaba co grupo chévere de teatro, saíulles unha serie de actuacións en Mozambique, pero só pagaban a viaxe. Era unha economía humilde, non podía haber retribución. Os demais non foron, e dixo, pois eu vou. Foi ali coa súa guitarra e inventou algo absolutamente maravilloso. Ese poema de Claveirinha, Tambor, Eu Quero Ser Tambor, ou aquel disco, Alo Irmão, con Manecas Costa, que foi un boom, e sabes que foi número un na lista de RTP de internacional, O sea, un galego e un rapaz de Guiné-Bissau cantando xuntos e facendo ese grande encontro en clave de irmandade. Fascinante, maravilloso.
Xurxo, xa estábamos comentando pois o estado de saúde da música galega en galego, que ahora mismo é unha maravilla.
Espectacular.
Espectacular. Además, moita cantidad, moita variedade, porque hai todos os estilos musicais, habidos e por haber, e además moita calidade. Temos músicos boísimos. Ou no? Que opinas?
Que opino? Acabo de publicar un libro que fala diso. Somos un pobo de artistas. É así, somos un pobo de artistas. A creatividade musical sempre estivo en nós. A paixón que sentían as nosas avoas, nos avós, polos grandes instrumentistas nas orquestras. Que ocorre? Somos un pobo de artistas como todos. O que pasa que na nosa educación sentimental decíanos que non, que nos éramos si apoucados e que os divertidos eran os andaluces, que son moi divertidos, como todos os povos. Claro, non podíamos ser un pobo de artistas que a primeira condición para subir un escenario era cambiar de lingua. Durante moito tempo, xa estuvo aí. Ben xente nova, moi ben formada, liberada de prexuizos e o que distía a selva diversa da música galega contemporánea, que é realmente fascinante, pero con un elemento engadido, que é a nosa diversidade, esa música. Había unha rapeira que agora está parou un poquinho, que se chama Ait, de Vigo. Entón, decía que, claro, vía rede ten seguidores en todo o mundo. Non digo que sea multitudinaria, pero ten seguidores en todo o mundo. Entón, decía que a xente encantaba, por exemplo, en Miami, decía ela, en Miami, ou en outro lugar de Estados Unidos, porque, claro, entendían, falaban castellano nesa zona, entendían perfectamente o que estaba dicindo, porque o galego é unha lingua diáfana para que fale en castellano, pero tiña ese aquel de diferenza, esa música especial. Curiosamente, quen lle preguntaba por que cantaba en galego? Aquí. Ou seja, en Miami están fascinados, esa comunidade hispana de Miami están fascinados con ela, e aquí ainda lle estaban, non sei quen, porque cantes en galego. Bueno, pois a resposta é clara, por motivos comerciais. Porque cando canto en galego, achego algo diferente. Por eso, cando estes artistas, eu, claro, tiño unha devoción especial por Mercedes Peón. Mercedes Peón é unha revolucionaria absoluta. Aprende as pezas cando tiña 12 anos daquelas señoras da Costa da Morte, da Imende, máis ben, da Costa da Morte non, Noicela Carballo, dicía que cando tiña 12 anos foi de campamento, escoitou cantar unhas señoras e dicía que non as entendía. Que parecía que facía música africana. Ela viña de Xacarandaina, de un grupo de baile tradicional na Coruña, que reproducía pues, os arquetipos do momento. Entón foi, abriu a mente, aprendeu a cantar como cantaban aquelas señoras, cotor jovello, como se di en Bergantiños, non? Esa forza natural de cantar. Logo empezaron a chegar productores, dicían, ai Mercedes, mira, ti pos a tua voz étnica, puño unhas bases, nos facemos un disco de world music, e dixo, non, eso non me vale. Chegou o propio Manu Chao, que, en fin, que un referente internacional, dixo, Mercedes, quero producirche un disco. E dixo ela, non, porque se me produces un disco, quero te moito, pero vai ser un disco de Manu Chao, quero facer un disco de Mercedes Peón. Aprendeu informática musical, aprendeu liña de baixo, aprendeu armonía, e ora fai esas obras absolutamente fascinantes, quizá un pouco crípticas. Bueno, Mercedes Peón, hai uns anos tocou en Nova Zelanda. Espectacular. Todos os anos tocan estes festivais ultramodernos pola parte de Dinamarca. Ninguén non lo conta, pero é absolutamente maravillosa. E por que? Leva o poder da nosa diferencia en clave de modernidade. E é un momento para sentirnos realmente felices.
E ti que votarías en falta? Porque nestas conversas normalmente sempre me dicen, bueno, pues sitios onde actuar, non hai apoio, non hai festivales, festivales non macrofestivales, que ademais nos poñen ao mediodía cando non nos ve ninguén e para cubrir cuotas. Que votas en falta neste vistosísimo panorama musical?
Sí, antes de responderte, porque te quitaches un tema fundamental, os festivais. Todo se chama festival e non é todo o mesmo. Quero dicir, hai festivais que son como un ambulatorio, e teño estado ali, estás ali esperando, entón xa toca, sales ali, e tocas unha hora e volves e xa está. Non? É un negocio moi lícito para os empresarios. Pero hai festivais que son a revolución, que nacen directamente das persoas. É como a extensión da festa da aldea. Estou a referirme Pardiñas, Guitiriz, Moeche, Festival Histórico, o Festival de Cans, que é centrado no cine, pero tamén hai moitísima música, as veciñas e os veciños abren as súas casas, ese é onde queremos estar. A marxen do negocio, pero sentindo a verdade da música. E entón, non, se me permites, non vou dicir nada de SIC, sabemos que a industria é precaria, que os cutreríos que hai, sabemos a falta de apoio institucional. O que reclamo é creativo. O que reclamo é romper os tópicos. O primeiro tópico que hai que romper é unha palabra maldita, que é a palabra éxito. Éxito é a expresión do capitalismo levado á música. Un rapaciño, empeza a tocar, está todo contentiño, fai no ben e dille, ah, que ben o faz, vas ter moito éxito. Como se fose un lugar maravilloso, non? O grande triunfo é tocar cos teus amigos, ser feliz cos teus amigos.
Que te escoiten, que te sigan.
Claro, pero compartir, esa palabra, compartir. Eu teño dúas fillas que son xemelgas, agora xa son adolescentes, pero cando teñen 8 anos, vinas vendo na televisión, en horario de máxima audiencia, un programa para min obsceno. Que programa é?
Que programa é?
Normalmente sempre me di o telexornal. Non. Operación Triunfo.
Oh.
A ver, como se pode decir, en ese momento era unha emisora pública, non? Nunha emisora pública, Operación Triunfo, que a música é para triunfar. A música será para compartir. Cando se expulsan é o mellor momento, non? Cando poñen así cara, é unha experiencia maravillosa, e están aí como, cabrones, non sei que, non se canta, non? Claro, a música non pode ser para competir. Entón, a música ten que ser para compartir. Creatividade absoluta, pero creatividade en colectivo. O que estamos vendo como agora mesmo coas fillas de Cassandra ou con as Tanxugueiras, como están constantemente colaborando entre elas. Non é unha carreira de élite. Claro.
Pero que está pasando con todos e con todos os... É unha cousa moi... Por exemplo, Bala, ahora mesmo, que son roqueras duras, e acaban de sacar unha canción que as Tanxugueiras. Esta irmandade, esta... Bueno, a sororidade entre as mulleres, para min, é... Vale. Está. O sinto, que ninguén me diga o contrario.
Pero que está marcando a tendencia.
E logo todos os grupos que se colaboran. Mondra colabora con non sei quantos. Bueno, fantástico.
Aí é unha clave fundamental. Cando falamos do tempo do Bravú, decíamos, que cambiarías do teu pensamento na época do Bravú á época contemporánea? Pois cambiaríamos a nosa relación da revolución das mulleres. Nos decíamos que non éramos machistas. Non, éramos moi machistas. Éramos moi machistas, sí. Porque o machismo é algo que tens que ir desmontando cada día, non? Desde a perspectiva de hoxe. Claro, que eran a función das rapazas? Pois a función das rapazas eran ser os mozos, as mozas dos... Non había outra. Bueno, fundamentalmente había unhas artistas maravillosas como as Grotas da Ribeira ou como Marisol Manfurada. E o que dis ti, é unha revolución de mulleres. Cando falaba de artistas que viaxan polo mundo, son fundamentalmente proxectos de mulleres. E iso é algo maravilloso. E aí está esa sororidade, ese entender a música como un elemento de compartir e non compartir. E me emociono! E non de competir. Por eso que todo esa discurso, bueno, está ben, sí. De falta de apoio, de falta de medios, de non sei qué, que non nos apoian. Non. O central da música é... Creatividade, xa o dixen antes, en colectivo. Porque non hai nada que dea máis felicidade que tocar, xa o dixen varias veces, cos teus amigos, cos teus amigas. E esa ten que ser a clave. Menos desmontemos esa idea, que unha idea, insisto, capitalista, do éxito, do negocio, do triunfo, como se vivises nun momento, nun lugar extrañísimo, unha especie de paraíso, e ser feliz cada día realizándote cando compartes a tua melodía con outras persoas. Que agora ti estás en riba do escenario, pero mañán ti estás abaixo e arribas a outra persoa. Ese é o camiño por onde me sinto cómodo.
Un gran camiño. Bueno, bon momento agora para escoitar a Narf, ¿no? Que
claro.
Nos decías que querías... que te apetece escoitar de Narf?
A ver, aí ten unha canción que se chama Quer ser tambor, pero é moi longa. Son máis de 6 minutos, ¿no? Penso que pode ser como Anecas Costa, Alo Irmão.
Perfecto.
Marginal, occidental, accidental, movendo capital, de capital en capital, intruso na noite tropical, o mundo a través dun cristal. Eu teño tantas cousas que calar e que sentir, só para entender a mensaxe trascendental daquel olhar profundo como a noite sideral, o mundo máis alá do cristal. cristal. Aló, 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 irmán, ¿dónde es que nos vamos a encontrar? Aló, 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 irmán, ¿dónde es que nos vamos a encontrar? Todo país extranjero, toda nación es forastera.
Desce com esse mundo, ó, mulher monstra, se na companhia. Desce com esse mundo, ó, mulher monstra, se na companhia. Para o mangará, sabe quem é. Yeah. Desce com esse mundo, ó, mulher monstra, se na companhia. Desce com esse mundo, mulher monstra, se na companhia. Para o mangará, sabe. Na. Entre hermoso, separação, casalina. Entre hermoso, separação, casalina. Amizade bonito tener. Na. Entre hermoso, separação, casalina. Entre hermoso, separação, casalina. Mundo mía. Verão falar o bomba. A nós que som desculpa e você não sanou com lágrima na olho. Alô, 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 meu irmão, oh, oh, que vou longe de mim, tem paciência, que vou longe de mim. Alô, alô, alô. Alô, minha irmã, oh, tô longe de mim, tem paciência, tô longe de mim.
Todo país é estrangeiro, toda nação é forasteira. Alô, manecas. Toca viola, meu irmão. Encontre esse acorde ideal que vibre através do cristal. Thank you.
Muy ben. Pois, bueno, ahora imos pasar a túa faceta musical que vale. Sigue activa, porque sí, ahora sí. Mismo formas sí. Parte de a banda Xangai, a orquesta Brabú Xangai. Unha banda que tamén ten un nombre curioso, porque o colle prestado do tren que durante décadas uniu Galicia e Cataluña. Unha idea preciosa traelo, porque realmente un nexo de unión que podería parecer duro, porque, bueno, os inmigrantes que iban...
No, é que, era moi duro.
Era moi duro. E vos o transformades en algo...
Os tópicos, non? Cando na idea do éxito dos grupos. Vai, che ven aquí e tens que triunfar en Madrid. Por que? Pois eu non quero ir a Madrid. O sea, Madrid está moi ben, boa ali, pero hai outras relacións con outros lugares, outras culturas. E esa relación tan vizosa coa cultura catalá, nomeadamente con Barcelona, non xa desde a época dos diplomáticos e os outros compañeiros, compañeiras, os papaquechos, íamos tocar moito Barcelona. En concreto, o Ateneo Cultural de Nou Barris, na parte obreira de Barcelona, arriba de todo. Non? E descubrimos todo un universo do que ninguén nos falaba, do que nada sabíamos e que era especialmente dinámico. Por certo, o produto máis, no sentido, en fin, lúdico da palabra, máis fecundo de Nou Barris é Susana Seivane. Sorprendente, eh?
Sí.
Claro, porque eses barrios obreiros, al arriba, no Carmel, Nou Barris, ali quen vivían? Vivían inmigrantes, inmigrantes galegos e inmigrantes andaluces. Entón, Susana Seivane, o pai de Meira, de Ribeira de Piquín, a nai de Soriguela del Guadalimar, provincia de Jaén. Coñeceron salí, e dali naceu esta rapaciña, que, por certo, polo de agora en Danlevo, de unha forma un pouco discreta. Di que os días da festa, é normal que lle toque a nai cancións da Pantoja, coa gaita. Algo digo, pois, Susana, tens que dar o paso, non? E fazer esa chega de música andaluza, pero de verdade, andaluza obreira, a teu universo musical. Ben, pois, entón, miles e miles de persoas emigrantes nese tren eterno, claro, chamámoslle Xangai porque era ir cara ao fin do mundo. Entonces chamámonos para tocar ali en Nou Barris, fixemos un grupo proceso para esa actuación e de aí empezou Xangai, que ao principio, claro, chamámonlle a banda de Xangai, non, queremos ser Orquesta Brabú, porque tamén estamos reivindicando o que foi ese encontro do Brabú hai 30 anos en Chantada, cando diferentes grupos galegos decidimos comenzar a colaborar xuntos. Está sendo a felicidade porque eso de bellos gaiteiros, estás tocando con tus amigos, músicos extraordinarios.
Extraordinarios,
claro,
sí, sí, sí.
Grandísimos artistas, facer exactamente o que queremos, sin ningún tipo de condicionamento. Ves aquí a portada, vos non a vedes, pero está Lidia Cao, unha rapaza de Ordes, unha muralista extraordinaria, que recolleu moi ben a idea que nos queríamos compartir, Oriente, Occidente. As galegas, os galegos, estamos cansos de ver como o sol se deita no mar. Pero temos moitas dificultades para ver o sol sair do mar. Din que aí pola parte de San Cibrao, por aí que se pode ver. Pero non, aquí ponse o sol. Eu recordo en Barcelona, depois de unha noite de canfurnada, que ven sair o sol do mar. E foi espectacular. Primeiro como un tizón así que se tal, de repente fai así... e convértese nunha bola e é maravilloso. E entón recollimos esa idea. O sol que nace en Oriente, en concreto está ese mito Orfeo, que cantaba todos os días para que saíse o sol, pois vai polo carro do día e deítase no océano, no orzán. O que pasa é que día deulle un paso gradiante e convertiu ese sol, que na cultura occidental é sinónimo do masculino, Apolo, o deus Apolo, o deus do sol, nunha muller, a muller sol. E aí tamén eu tenho un discurso profundo, porque non se trata de que as mulleres, penso eu, e por iso nos atese, de que as mulleres collan roles masculinos. Trátase de que se cree unha vida pública en clave de muller. Quero dicir, na cultura occidental, a muller son dous irmáns, Apolo e Diana, naceron xuntos, fillos da deusa Leto. Apolo é o sol, Diana é a lúa. O papel da muller na cultura occidental, o papel do home era ser o rei da vida pública, caro exterior. O papel da muller, doce, na noite, nas sombras, na lúa. Non, queremos un espazo das mulleres onde teñamos todos cabida, pero absolutamente público. Pois estamos moi contentos tamén con esta portada de Lidia Cao.
Volves a coidar outra vez o aspecto físico do disco físico, verdade?
Sí.
Cambiou moitísimo a maneira de escoitar música. Non ten nada que ver.
Sí, sí. Con
moitos dos meus convidados e digo, bueno, vos acordades cando mercabas un disco e os surcos deixaban de ser surcos, eran de tanto escoitalo, de miralo. Volves o, parece que se volve a isto,
sí,
que
no,
se coida novamente.
Aquí trouxen o CD, pero temos lo feito en vinilo.
En vinilo.
Claro, porque é unhas, como queremos facer o que nos peta, sin ningún tipo de condicionamento, e está moi ben escutar música pola rede. O CD, como sabemos, foi unha mentira que nos impuxeron. Dicíanos que era tan moderno, que era tan maravilloso, pero o CD soa infinitamente peor que un disco, que un disco de vinilo. Cunha cuestión engadida, sabemos que cada X tempo é obsolescencia programada, ustedes deixan de soar. Os discos van collendo ese aquel de abuengo, non? Ese sonido a fritura, ese crepitar maravilloso. Por eso estamos moi contentos de facelo así. E ademais, incluso, puxemos os textos como nos petou. Aquí non aparecen, pero puxémolo en galego internacional. Por qué? Sobre todo por molestar. Sí, porque non estamos de acordo. Non estamos de acordo con esta norma en concreto. É unha norma moi pequeniña. E sobre todo non estamos de acordo que esa norma do galego, que sexa trasplantar a norma do castelán, pois que xa sexa aceterno. Non. Abramos os ollos, abramos os corazóns. E xa que podemos facer o que queiramos, fagámoslo en galego internacional. E está sendo unha cousa moi, moi fermosa e moi linda.
Oye, Xurxo, resúlveme unha dúbida. O fenómeno orquestras en Galicia... Tengo unha explicación, porque realmente teño unha viciosidade impresionante. Os rapaces novos van seguindo orquestas por aí, pois, pues bueno, pois pues actúan e alá van, en excursión.
Como de outro, xa son un pouco puril, teño 57 anos, cando comenzábamos, dicían que o mundo, que as orquestas se acababan. Non? Era un mundo decrépido que estaba marchando de xente maior, cando era maravillosa. Eu teño unha devoción especial polas orquestras de antes, os satélites, fundados polo meu avó, por exemplo. Pero, cando ninguén o esperaba, pois, veu este resurgir das orquestras. Analicémolo. Primeira cuestión, música ao vivo. En directo, inda que partes sean programadas. Non? Claro. Por outra banda, a alternativa, que era a discoteca, pois, que recoñece a hostelería, expulsaron a xente nova das discotecas. Eran moi caras, a bebida costaba moito, creou fenómenos paralelos como o famoso botellón, e está aí. E entón, eso, este país ten esa estrutura... pluriforme, moitísimas parroquias, moitísimos lugares, a esa tradición de que a veciñanza xunte cartos para contratar un espectáculo, e aí está.
Porque somos festeiros.
Porque somos festeiros, somos un pobo de artistas, e aí está, non? E é absolutamente fermoso. Que, póñame rabudo, gústame as orquestas que teñen metal, que son de verdade. Que ocorre? Vou pensando sobre a marcha. Contárame o director da Orquestra París, que en ese momento dado dixeron, imos levar ao campo da festa un musical, un plato de televisión. Entón, decidieron facer algo distinto. Non son un espectáculo musical, estritamente musical, senón levar unha obra de teatro ao campo da festa. Entón, vemos estes espectáculos que, de repente, os artistas pues, aparecen, desaparecen. Ben, pois pues, está ben, chapó. Avante toda que vaya cara adiante sempre que se pondere o talento e que se pondere tamén, hai que decirlo todo, aí hai que ser duros, pois o bo trato aos músicos, as persoas que participan por aí, porque sabemos que había tamén unha tradición de explotación para o artista.
E desprotección.
E desprotección absoluta, non? Todo o fenómeno do lito, que non pagaban a axuda social, sí, sí. E tal, era todo o mundo un pouco oscuro. Pero que ben, somos un pouco de artistas que soen os saxofóns e que boren as trompetas.
Estábamos xa falando do novo do disco que tedes, sí. Os saxofóns de Occidente, que estades, bueno, estrenando, fuche deslanzando pezas, sí. Pero xa está o disco completo, xa se pode desfrutar e xa estades na ruta.
Sí, fixemos, perdoa que che interrumpa, que tamén é importante, fixemos unha presentación polo de agora na Coruña con un grupo que se chaman os Bacalouras, que son maravillosos. Bueno, unha presentación foi na Sala Garufa, moita xente, moi ben, isto, pero ten un aquel especial, que foi a primeira sesión Vigo-Coruñenta. Está soplando.
Isto é histórico,
Non, claro, porque outro tópico, mentireiro, non? Parece sí. Que temos que ter un odio atávico entre Coruña e Vigo, que nos debemos odiar. Sí. E todo o mundo justifica. Pode fazer un chiste desagradable se unha persona, se é de Coruña, se unha persona de Vigo, jajaja, é riso. Non, a mí iso nunca me gustou. Por qué? Porque te podo insultar a alguén ou alguén me pode insultar a mí? Cando cheguei a Vigo, descubrín que o Calvario, que o Berbés, que Navia, exactamente igual que Labañou, que os Mallos ou que Palavea na Coruña. Son barrios obreiros de xente que veu da aldea a traballar a beira do mar. Que pasa? Que estábamos dominados polo localismo. En vez de ponderar ese vínculo que temos coa aldea onde vimos, había que cortar ese vínculo e ponderar as élites de cada lugar, que cada vez eran máis fortes. É o que se chama localismo. Non? Entón, nos proclamamos que Vigo e Coruña son a mesma cidade. Non, non, nos proclamamos que Vigo e Coruña son a mesma cidade. E foi maravilloso, e foi un triunfo. E agora imos ir a Vigo a decir exactamente o mesmo. Bueno, xa levo dito moitas veces. E é moi lindo. Bueno, a prova de que Coruña e Vigo son a mesma cidade e que Abel Caballero quere ser como Paco Vázquez, non? Pero, quer dizer, como nos pode manipular tanto? E como podemos aceptar sin cuestionar tópicos tan tristes? Eu teño moito máis que ver, son de Monte Alto, e xa que xa comentei, con unha rapaza, por exemplo, de Lavadores, en Vigo. Unha rapaza dun barrio obreiro. Que con un señor, neste caso, do centro da Coruña, con un determinado estatus social. Eso que temos que reivindicar. A irmandade da xente traballadora, das familias que viñemos das aldeas a traballar a beira do mar. E que somos tan coruñeses ou tan viguesas como os marqueses de Rancio Boengo, de cada sitio.
A mellor era un bon momento para que nos fixeras unha recomendación. Que te parece se escoitamos unha peza do voso disco?
Vale,
prefieres...
pues, sí, podemos escoitar, pero logo queria cantar unha en directo, eh?
Correcto, para rematar o
programa.
Date
pas dúas. Bueno, pois pues, imos cantar efectivamente a Vigo Coruñenta.
A Vigo Coruñenta, moi ben.
Adianto retrouso. Vigo Coruñenta, familias obreiras, dende aldea ta Ribeira viñemos traballar, tan atlántica, pan galaica, somos do centro do mar.
Bravo.
Berra, peniche bousas, dende Saians volta pra Rioxa. Veño das Ies e non miro boia, chiño, eu son de Coia. China, Xapón, Corea la bañou, canto se canta na casa. Polo Nadal berramos na venta, neno, eu son de Catanga. Si ese non miro boia, chiño, eu son de Coia. Malo baño crudo mar de Santo Amaro, nena, son de Monte Alto.
Praia da Manquiña, Monte da Guía, Praia da Lagoa, Monte da Madroa, dunha hostia morren seis, meu, eu son de Teix.
Coto, Mondongo, a Canicouba, en Castelos e Senseta, o Chouso. Busquei os meus amores na barricada, en Lavadores, en Cancas, Luita e non chores.
Son da Sagrada, son de Labañou, son da Falperra, son do Castrillo. Pola, Crafor, Monelos, Universo, Coruñento, neno, tremendo crelo.
Coruñeta.
Bueno, imos falar da túa faceta de escritor, porque Xurxo, a música está na túa escrita tamén, ¿no? Está presente indubidablemente.
Pois sí. Sí, porque aparte de un tema de moita actualidade, houve un libro que me conmocionou radicalmente. Foi publicado no ano 1999 e pasou totalmente desapercibido. Chámase O outro lado da música, a poesía. Di que a música e a poesía son exactamente o mesmo, e escribiu uno Luisa Villalta, tamentada agora polas letras galegas. É curioso, porque falase Luisa Villalta como poeta, falase como narradora, como autora dramática, pero ninguén fala dela como autora da teórica da literatura. A poesía e a música é o mesmo. O que pasa é que eso nunca nos lo contaron na escola. Quero dicir, nas clases de literatura galega, a min nunca me explicaron a literatura galega con música. E non hai dereito. Porque, como comeza a literatura galega? Coas cantigas. Cantigas, eran letras de canción. Moito lexapré, moito paralelismo, e ninguén che dicía que eran pezas cantadas. Que en a home, en da virxen, e de seus fillos honrar. Chega Rosalía de Castro, xa comentamos antes, non? Penso. Vai pola aldea e escoita como cantaba a xente, emocionaba, e collía e apuntaba campanas de bastabales cando vos vexo tocar. Pois, e logo continuaba con esa cuestión. Pois esa cuestión, música e poesía, exactamente o mesmo.
Hai unha frase, leí por aí, unha frase boísima túa. A literatura galega está mal contada.
Claro.
Ten moita letra, pero falta a música.
Claro.
Esto que estás dicindo.
Era o que tentaba decir agora.
Sí.
Pero que pasa? Que é difícil porque... as profesoras, os profesores de literatura galega, de literatura española, de literatura clásica, non fomos educados en música. A música sempre se considerou como algo menor,
sí,
algo frívolo, non? Comento moitas veces, estou nunha parolada, entonces boto unha cantarea. Campanas de bastabales, cando vos ollo tocar, e morrome de soedade, así, en tipo muñeira bella, porque agora sabemos que levaba ese pulso con Mercedes Peón. Non é moi normal que a persoa que ven despois que ten que falar, diga, eu non vou cantar, eh? É moi típico, non? Eu de cantar nada, eh? Non vou cantar, con un sorriso, non? E digo eu, home, que declaración tan pública de ignorancia. Porque non coñece ninguén que diga, eu de xeografía e historia nada, ou eu de ortografía nada, ou eu de historia de arte nada, porque a minha música sí. Por qué? Porque na nosa educación, a música popular, a música dionisíaca, nunca estivo. E se nos poñemos espléndidos sabentes de Platón, non te asustes. A Platón, a República e Aristóteles, é o que di Luisa Villalta. Di que ponderaban instrumentos apolíneos, instrumentos de corda, que fomentaban a orden social, que permitían cantar. Pero tiñalle medo aos instrumentos dionisíacos, as trompetas, a festa. Por qué? Porque a desintegración da orde. Eso pasa a Iglesia Católica, o pecado, as trompetas, e dei pasa a Academia. E aí chegamos hasta ese extremo, a universidade, de que podemos formarnos en literatura, podemos estudar, insisto, as cantigas sin música. E non é dereito. E esta visión de Luisa Villalta está causando problemas precisamente ás profesoras e profesores de galego. Explícome. Luisa Villalta compara Álvaro Cunqueiro con Bela Bartok. Os dous utilizan elementos populares, ou elementos arcaizantes, non como unha forma de retorno ao pasado, sino como unha forma de modernidade. Claro, os profesores de galego, as profesoras, saben moitísimo de Álvaro Cunqueiro, pero que sabemos de Bela Bartok? Entón, poñense nervosos. Ui, isto move a súa zona de confort. E Bela Bartok é importantísimo. Por exemplo, ten unha influencia definitiva nun compositor galego contemporáneo fundamental, que é don Rosilio Grova. Por iso, Luisa Villalta non está sendo moi ben entendida. Costa ponderar esa dimensión musical.
A mellor porque ela era música, non?
Ela era música e ela entende que música e poesía é que é o mesmo. Pero se ti fuches educado no instituto, na universidade, levas anos dando clase, e nunca se te explicou que música e literatura é o mesmo, é difícil que asumas ese discurso. Por eso ela é tan revolucionaria. Luisa Villalta, unha ilustre desconhecida, quer dizer, que casi ninguén coñecía a súa obra, normal, como tantos autores, unha presenza tan plácida, porque ves esas fotos como era, que teño unha sorte de coñecela, era unha persona encantadora, especialmente elegante, especialmente afable, ten un discurso revolucionario, maravilloso, grandioso. E por iso, oxalá que estas letras galegas sirvan non só para reivindicar o seu nome, senón para que entendamos a súa obra. Fíxate ben, o primeiro libro de poemas dela chamase Música Reservada. Ela está buscando a música do cosmos. Dicía, que somos? Non sabemos o que somos. Somos unha vibración, a ver se o digo ben, que nos permite relacionarnos con outras persoas. Pero claro, na vida non é todo armonía. Tamén hai desacougo e dor. O segundo libro chámase Ruido. Non pode ser máis significativo. E finalmente ela acaba encontrando a música na que se sinte ben, que é a música da cidade en concreto onde naceu. A música do Mar de Orzán. A música da Coruña. Por eso hai que ter esas claves para entendela. E agora fago unha pregunta metafísica. Por que nos gusta a música? Non esperabas isto, eh?
No.
Bueno, non tens que contestar, é unha pregunta retórica. Por que unha serie de golpes repetidos provocan en nós pa, 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 un placer estético? Isto non hai moitas voltas. Nunca yo pregunté a Luisa, e que pena, porque seguro que tiña tamén ela unha tese.
Unha teoría, seguramente.
Eu creo que sí, que é fácil de entender. Porque todos estivemos no paraíso, unha vez. Non o lembramos coa razón, pero unha lembranza inconsciente. Estuvimos un momento no que fomos absolutamente felices, porque éramos todo, porque ainda non éramos nada. Estou falando do ventre da nosa nai. E no ventre da nosa nai que estábamos escuitando? Música. A música do seu corazón, pam, 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 pam. Por iso a música é algo que nos trae unha felicidade absoluta, que nos atrae dunha forma definitiva a todos os seres humanos en calquera lugar do mundo. Ese era o camiño que emprendimos ou que debemos seguir e que nos propón a propia Luisa Villalta.
Que bonito. Bueno, vamos a falar un chisco de futuro antes
sí.
antes de rematar. Bueno, os plans me imagino que irán pola parte musical, por este disco, por o
sí,
disco de Orquesta
Bravo Shanghai. Os saxofóns do Occidente.
Os saxofóns do Occidente. E tamén na parte literaria, por este libro que lle dedicas a Luisa Villalta e que, bueno, pues que tamén estás presentando.
Sí, está sendo todo en relación. Somos un pouco de artistas. Reivindicar a creatividade e o talento, a música e a poesía, pero entendendo a música dunha forma moito máis extensa. Falábamos antes do éxito. A música, que é? Pois eso, gravar un disco, ir a un programa de televisión, da radio e tocar. E parece que só iso. Pero é que cando camiñas e tes a sorte de viaxar por este país, que aconteceu a mí, descubres que hai talento por todas as partes, pero os lugares máis insospeitados. Por exemplo, un dos capítulos do libro falo dos cantos das mulleres da conserva. Dende Alfageme a La Pureza, centos e centos de mulleres nas fábricas de conserva e outras fábricas que cantaban. E cantaban para pasar o tempo e para meterse contra o encargado que se explotaba. De iso nada sabemos. A primeira referencia que tiven foi de, cando tivía na Radio Galega, foi da fábrica Masó de Cangas. Unha grabación dunha señora que cantaba así: nesta fábrica Masó me estou deixando a vida, con esa melodía, de tanto empacar sardiñas teño as mansiñas perdidas, mira. Pensei que era unha cousa puntual, pero logo en bueu cantaronme: agora que estábamos ben, dábamolo por ben xeito, chexa o camión do bonito a reventarnos do peito. Acaban outro horario, viña máis peixe, había que seguir traballando. E tiñas que seguir traballando, porque senón, de un canto que aprendín da fábrica de Atenaixé, do Grove: cala boquiña, anda lixeiriña, non esteas a protestar, que como abra la boquiña, maña non ves traballar. O sea, canción protesta, canción social das mulleres, da que nada sabemos. Da que nada saben os especialistas e especialistas musicais. Bueno, podría falar de moitas máis cuestións. Vai por aí. O talento musical, neste caso, neste povo de artistas, que está en todas partes. E non só nese rego pequeno que consideramos que é a industria musical. Me preguntaron, perdón, sí, claro. En Shanghai estamos tocando, pero non queremos tocar en festivais.
Correcto.
Que grupo máis raro,
sí.
Non, que non quero tocar en
no,
festivais.
No.
O sea, non é que nos opoñamos, queremos cantar, pois é, na festa Vigo Coruñenta, en festas que montemos nós, imos tocar e estamos moi contentos en Entrimo. Entrimo é un concello que sabes que se coñece, está na raia de Portugal, no Xurés. Por qué? Porque hai unha historia que fala de Tomás das Quingostas, que era como Robin Hood. Ali era un ladrón que roubaba aos ricos para darlle aos pobres. E tiña un lema que decía, resumía a cuestión marxista en 4 palabras: o pobre non ten, o rico non dá. Pues esta historia que non sabemos, pues, que nos gusta tocar ali, e xa está. Eso que buscamos, ser felices coa música e creatividade en colectivo e procurando implicar a ese elemento fundamental que se chama ás veces con unha certa distancia público. Non, somos todos un colectivo que estamos compartindo unha experiencia absolutamente maravillosa.
Que guai. non sei se a Xurxo Souto lle devolveron o acordeón que lle roubaron nunha noite de verán hai 2 anos na... E que bueno, non sei se o recuperaches.
Non, recuperei, pero seguro que está nas mans agora dunha... E aparte foi moi bonito, porque depois de roubarmo, cara, non me gustou, sinceramente. Non, esto, a veces dicía, a ver, ame, chegamos un acordo, pero non foi así. Moita xente empezou a interesarse polo asunto, até me fixeron poemas ao acordeón, e até me chamou o meu máximo referente, que é de aquí, de Fene. Que de Perlío.
Cociña.
O seu mestre Cociña. O xe xa que me contou todas historias tan bonitas do acordeón polo mundo adiante. Entón, nada. Todas, eso é un instrumento moi querido, pero é un instrumento. E agora xa temos outro e seguimos montando festa. Non hai problema.
O que nunca poderán roubarlle a Xurxo Souto é o coñecemento profundo e implicado sobre a música galega. Coñecemento que ven da experiencia activa, de ser arte e parte na música galega, e de estudar, apoyar e divulgar. Moitas grazas por achegarte aos estudios de Radiofusión e formar parte desta familia que somos en Sons de Nós. Pero, por favor, antes de marcharte, ya. Esa peza que nos ibas a ofrecer...
Sí, sí, sí. Falaba de Luisa Villalta e como ela encontrou a súa música no Mar do Orzán. Entonces, quixen facer unha canción a ese Mar do Orzán. Porque na Coruña... Cando desaparece o boureo dos seres humanos ás 5 da mañan, ás 6 da mañan, esa experiencia agora xa non fago tanto, non fago casi nunca, casi son maior. De volver a casa dunha noite de bohemia, xa todo en silencio, que escoitas? Escoitas o mar. Está dicindo, Orzán, Orzán. En Vigo está dicindo, Berbés. La 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 Berbés. La cuña di Orzán. Entón fixen un pequeno, unha peza que no disco está moi ben instrumentada polo meu compañero Richie Casas, un artista extraordinario, tocou nos Satélites, xa todo dito, non? Pero bueno, bueno facer así, tides que decir Orzán.
Vale.
Orzán, di comigo. Orzán. Porque sei que nacín da tua auga. Porque sei, levo dentro teu sal. Porque sei que estarei na tua entraña. Móllame na tua palabra, no teu nome, Orzán. Móllame na tua palabra, no teu nome, Orzán. Veña. Orzán, Orzán, porque tes toda a auga da infancia, porta escura, negro trebón, e su alén onde agarda o misterio, arde todo o universo, na luz do teu sol por... Arde todo o universo na luz do teu sol por Orzán, 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 última. Orzán. Cosa bonita, moi ben, Ana. Equivoquei en un par de acordes a propósito para que se notase que estaba tocando en directo.
Perfecto. Ai, pois moitísimas grazas.
Pues gracias a vos.
De verdad que foi un placer.
Que medre este mar da música.
Que medre, que medre.